وصحابته أجمعين وبعد leo katika jilsa ya pili min majalisi dirasati alhadith an-nabawi. Jilsa ya kwanza ilikuwa ni juzi, ambapo tulielezea kuhusu hadithi Tisara, kisha tasoma hadithi takriban hadithi 50 ambazo zote ni hadithu muttafaqun alayhi, ni hadithi ambazo ittafaqa ash-shaykh yani al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Hivyo hivyo na hadithi tutazoendelea nazo katika majalisi zilizobakia ni hadithu muttafaqun alayhi. Toka ndani ya sahihi Bukhari ya Muhammad bin Ismail Bukhari na sahihi Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn. Hadithi ya 51 ana Aisha radhiyallahu anha ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عائشة صديقة بنت صديق رضي الله تعالى عنهما يين وباك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي أم عبد الله كنيتها أم عبد الله عائشة binti Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu min azwaji an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hiya aidha min ummahati al-mu'minin, katika mama zetu sisi waumini. Rawat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shay'an kathira, aipokea kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi nyingi mno. Na toba wana umri wake Aisha vile kuwa ni mmoja wa keze mtume sala asamiaka shay'an kathira, nisikia sana na ameona mengi, na akatusimulia haya na mengineyo ni yale ya ndani ambayo hakuna ambaye angeweza kuyasimulia isipokuwa wakeze Aisha radhiallahu anha. Akawa amesimulia kapata zile ahkamu almanzilia au ahkamu ashariya bilmanzil. Aisha radiallahu ta'ala anha, ambapo amekufa mwaka wa 57 radiallahu ta'ala anha bilmadina, bado fi nabina, na vile vile akazikwa hapo katika makbarat albaki'i algharqad, kaburi ya Baki'i. ولها فضائل كثيرة نايا فضيلة نيجي سانا ومزود عائشة فضيلة نيجي منو ناني كتيكا يا كيزا ما يلقوا كم بين سانا أم المؤمنين عائشة صديقة بنت صديق. أنا سمع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا لما يقصوا في أمرنا هذا تدنيته كجمولته لي ما ليس منه اللي أمره سكت كجمولته كتدنيته فهو رد بس يجمعين لدي أريشوا لدي مكتاليوا فكان سجامه يمو أمره basi fahuwa mali fahuwa raj. Kwa mtu akiacha jambo katika dini kwa makbul, mfano sehemu mtu akaanzisha yeye anaanza kutoa sadaka kwa sehemu ya dawa, akawaimiza watu, akawaelekeza watu, tukijitolea naye akachukua mali yake mali zake akatoa sadaka katika lile eneo, yeye ndio ambaye aloanzisha hilo jambo. Kidini ni katika dini, basi itakuwa mambo makubwa, itakuwa ni maana nini? Kwa sababu jambo la dini samtu yake ya kuanzisha ama ambaye aliweza ndio bid'a, na sana sehemu nyingine amehadharisha na yeye kukataliwa, na wale watakiwa kujivinda bid'a na wajiepushe na bid'a, na vile vile waepushe watu wao na bid'a. Al-mudawamatu ala al-a'mali salihah, kudumu katika matendo yaliyokuwa mema. Ana Aisha radhiyallahu anha an nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ahabbu al-a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi hii inayosimuliwa na Aisha bin Abi Layl, man a'min ahabbu al-a'mali ila Allah, matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah mtukufu, adwamuha, ni yale yenye kudumu, tukayafanya akadumu nayo matendo hayo. Wa in qalla, hata ikiwa ni machache, tukakaa mshikamana na amali saliha akadumu. Mithalu akadumu na saumu za sunna khamisi wal ithnain, matatu na khamis, akadumu siku nyeupe, akawa yeye ndio mwenendo wake, basi inakuwa ni ahabu al-a'mal ila Allah ta'ala annahu qad dawamaha. Wale nadhiru ta'atu wal ma'siya, nadhiri kwa nadhiri ya ta'a na nadhiri ya ma'siya. Nadhiri ni mtu kujilazimisha na kitu ambacho si wajibu katika asili ya sheria katika dini, kwa kile si jambo la wajibu, si jambo la faradhi, lakini akajiwajibishia. Mfano akasema akasema bwana, mimi nikipona ugonjwa wangu bwana, nitatoa mimi sadaka shilingi 1,000. Wallahi kwa mimi nyumba fulani kwa fulani siwezi kuingia ndani yake, si tumefahamiana? Kwa hiyo kuna yatoa mwingine akasema ikipata kadha, labda atakunywa ulevi au ikipishwa kadha atafanya maasi ya fulani. Kwa hiyo kuna ana yatoa na kuna ya maasi. Ana Aisha radhiyallahu anha an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man nadhara an yuti'a Allah falyut'ahu, yule atakayeweka nadhiri ya kumtii Allah basi na amtii Allah. Wa man nadhara an ya'siyahu, na yule atakayeweka nadhiri ya kumwasi Allah fala ya'si, wala asimwasi. Mtu akaita bwana, mimi timu yangu ingefungwa basi tutafungwa timu yetu, sawa, nitatembea tupu kutoka hapa Gungu mpaka Mwanga cha barabarani tupu kama mzaliwa. Maasi haya ni maasi, mwambiana wala yasi zifanye hayo. Na anapatikana wale mwingine akamwambia kashira na mkewe atawadashuhudiwa na mtu mwingine, min akhbath al-aqwal. Annahyu an sabbi al-mauta, katazo la kuwatukana maiti. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نسوا تكان ميتي فإنهم أكيكا وعيتيا قد أفضوا إلى ما قدموا أكيكا واو يوبتنانا ويالي وليو يتنبوليزا مشيه يبتنانا يوبو وليو يتنبوليزا وشماليزا inqata a'maluhum, matendo yao yamekatika, wamekutana na yale yao ambayo waliyafanya. Tufahamu kwamba haya tunayafanya tunakutana nayo huko, kwa maana hiyo kila mmoja ajitahidi kuweka matendo mema ili akutane na yale yaliyokuwa mazuri. Sasa kutana huko na wao barabara, shirkiati, bidaati, sasa kutana nayo kwa maasi yake, ukutane na mazuri, watu wa sadaka, saidia watu, dawa, qira'at al-Qur'an, dumta fi siyam as-salat an-nafila, ba'da al-fara'id, kama hakadha tanamu yalokuwa. Sasa tutaondoka tu mama itakavyokuwa, unajua nyinyi wenyewe itakavyokuwa, lazima tuondoke. Hata umri usogee sana miaka mingapi ya Allah, lakini lazima ifike siku ifike siku uondoke, tutaondoka tu. Kuna watu katika midongo ya ardhi hii walikuwa wao wakitembea wanajifanya miungu watu, wanajifanya miungu watu, lakini hawapo. Wapo wapi? Hawapo. Bwana mmoja akasema ana rabbukumul a'la, kwamba yeye eti ni Mungu bora kubwa kabisa. Yuko wapi? Unamjua nani? Firauni huyo, yuko wapi? Sawa, walikuwa wapi? Mwingine akasema ana uhiya umiti, mimi nauisha na nafisha. Sema yuko wapi? Hayupo. Si tuko pamoja? Wafalme wako wapi? Hawapo. Wale kubwa ni kutanguliza yale matendo yaliyokuwa mazuri. Wale Aisha radhiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yadaw arba'an qabla adh-dhuhri rak'atayn qabla al-ghada. Kusimulia Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aachi rak'a nne kabla ya swala ya dhuhuri na rak'a mbili kabla ya swala ya fajiri. Swala ya fajiri alikuwa aachi hizo ambayo ni rak'a za nini? Sunna ni rawatib, rak'a za sunna, rak'a za nini? Rak'a za sunna. Hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hizo rakaa zikaitwa min rawat, min sunna ya rawat, kwa sunna za rawat ambazo zina utaratibu Mtume alikuwa akidumu nazo. Wa an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sha'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tanawulihi. Katika babu istihbabu tayammum, kwamba mlango wa istihbabu tayammum kuwa ni mustahabu kutanguliza kulia kulia katika utendaji wa mambo yaliyokuwa mazuri. Istihbabu tayammum katika mambo yaliyokuwa mazuri, ama ikiwa katika biashara ya kadra wal adha, basi hutumika mkono wa kushoto au sawa. Wa minha dukhuli alhammam wa minha istinja, tumia kushoto, si tufahamiana? Ama hii tayammum katika vitu vizuri, wale alikuwa Mtume sallama yuhibbu tayammum, penda tanguliza kuliani mastataf kwa kiasi anachoweza, fi shanihi kullihi, katika mambo yake yote, fi tuhurihi, katika tahara yake pindi anapotawadha, wanapooga ya janaba, watarajuli, na pindi anapochana nywele huanza kuchana kwa upande wa kulia. Hivyo hivyo hata kipindi ya kunyoa, pindi alipokuwa ananyoa katika haji wal umra, alikuwa akitanguliza ile kinyoa, anaambia aanze kunyoa upande wake wa kulia. Watanahulihi, uvaaji wake wa viatu, kianza kuvaa kwa mguu wa nini? Mguu wa kulia. Wale iwe wafisha anhi kulli, katika mengine yote yalikuwa mazuri. Udhkuru Allah ta'ala fi kulli ahwalika, mtaje Allah wewe, mkumbuke Allah katika hali zako zote. Ana Aisha radhiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi, likuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakimdhukuru Allah katika kila wakati, katika kila Yani kila wakati wake au kila hali yake aliyokuwa alikuwa Mtume sallama akimkuu Allah. Fadhila sunnati al-fajr, fadila wa sunna rakaatini za al-fajiri. Ana Aisha radhiyallahu anha ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu qala rak'at al-fajri khairun min ad-dunya ma fiha. Rak'a mbili na sunna al-fajiri ni khairun, ni kheri hizo, ni bora hizo, min ad-dunya, kuliko dunia, wa ma fiha, na kile kilichomo ndani ya dunia. Unasema kuna vitu vingi, kuna madhahabu, sikia huko Makongo huko madhahabu, milima na dhahabu, naona kama jiwe kama dhahabu. Tufahamiane, watu wanatamani na wao wawe navyo hivyo, sio? Lakini rak'at al-fajri, rak'a mbili ni khairun nina dunia mafia, sio sio vile zile mali zilizomo tu, hiyo dunia hiyo yote. Sasa hizi rak'at ni rak'at al-fajr al-masnun, ye wa ma baluka bi rak'at al-fajr al-mafruḍa, zile za faradhi inakuwaje? Allah fadilatu rifqi, fadila na ubora ule rifqi, upole ini. أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع في شيء إلا شانه. حقيقة الرفق قوله لا يكون في شيء هاوي katika kitu chochote kile إلا زانه isipokuwa ukipamba hicho kitu. Sawa, hicho kitu kufanya nini? Ukipamba. Wala yunzaa min shay'in, wala haivuliwi au vuliwi wa upole kwa katika kitu chochote, illa shana, isipokuwa ukiharibu. Mtu akawa mfano yeye, mna nyumbani kwenu na baba yenu, akaingia zile sharubu zinasimama kwa kali, sifahamiana sasa wote jamani, na wakati anaambiana jamani, mzee anarudi. Sasa angalieni hapa, Adam kajitahidi vipi, mkapanga mambo vizuri kabisa, mambo yakawa vizuri kama vile ilivyokuwa jana. Ikija kwa sababu atatafuta aoni, atazua lingine atazua lingine. Sasa ilikuwa ni ile shida, au watu wengine kufanya ghuluu fi dini, kufanya shida katika dini, kwamba kuona ile ghuluu ndio dini. Ghuluu na kutoa ibada si dini. Dini ni wasatia, ni kuwa sawasawa katikati. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo arifa ni watu kuwa na maduacho na waumini huko makwenu, basi mwafanye rifa waumini. Hawa waumini hawa hawana ilmu, kwa hiyo kukosea kwao lazima kutakithirika sana, kwa sababu ya uchache wa ilmu yao. Si tumefahamiana? Ina ile jahili iliyokuwa kwao. Yaani utakuwa na kusema kazi yako ni kama ni nasiha, na wala usichoke kufanya nasaha. Isifikie sana saa ukaanza kuwasema na kuwasimanga na kuwatukana na kadha. Inatakiwa kila wewe nikuelekee to kazi yako sawa sawa daktari aliyekuwa katika wodi ya vichaa. Sawa, wodi ya vichaa yeye ame specialize, ametakhasas katika kutibia wale watu wenye matatizo ya akili kama wanavyosema. Sawa, wenye matatizo au changamoto ya akili, afya ya akili. Ikifika baada ya wakati mwingine anaweza kasukua akapiga kala ngumi, kwa sababu watu wana mbavu, wana nguvu, piga ngumi kule toka. Anaweza akapata akachukua ile ile nondo ya kuwekea drip, piga na daktari. Sawa, daktari akauguza, akipona ataondoka, atajua huyu nilikosea njia, tukua nipite hivi. Mpaka baada ya muda unaona yule alikuwa na matatizo ya akili, akili yake ndio ni sawa sawa, afya ya akili yake ikakaa sawa, na ataendelea shughuli zake kama kawaida. Tuko pamoja. Kwa hiyo duati, duati sio na kuwasimanga na kuwasema waumini, na wala sio kufanya mdaha. Kosea anafanya nasaha, anaelekeza hivi sivyo, ikada wasimame hivi, haram hadha shiriki hadha bida hadha maasiya hakada. Wadhi kwa sababu inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wala yunza'u min shay'in illa shana. na wewe mwe na rifiki na upole kwa waumini wale aiywa na magumu ni magumu kweli kweli, sio mchezo. Nika darasa kama nakuja labda wako msikitini watu 50, nika darasa na kuja watatu, ikikaribia isha unaona amejaa wako 40. Sababu wanaanza kupata hasira, kaambia hivi nyinyi simameni, mmetoka wapi? Ninyi tu mwingine bana, ninyi baada ya darasa na kutoka wapi? Kuna mpira wa timu inacheza Taifa Stars inacheza, sasa wote mimi tunaenda kuangalia mpira tena. Sisi nyumbani kwake wameingia ya kibanda umiza, unasema ndio kibanda umiza, maana hapo unaingia huko umeinama, ukiinuka tu kuna jijiti na kuchoma. Unaenda kuangalia mpira sawa, na ukiona kaja ujue ufu time hiyo ndo kaja. Sasa wewe kimswala mswali wa wai bila hivyo anakutoroka, kama anaenda chooni mimi narudi. Hawa ndio watu wetu hawa. Kwa hiyo tujitahidi kuelekeza, kuwa nasihi na kadha na kadha. Kila kada kwa maelekezo na kujia na maana zile imani zitapanda na kadha, baadaye watapunguza kama sikuacha kabisa. Wale ehiwa. Lakini ukiwasema kesho kuna wale watakuvuta kule kule, watakujengea njama wakuvute kule. Sawa ehiwa. Nimefurahi. Yamo msikiti yote huko. Yote hivyo. Naam. Anas radiyallahu anhu ni nabii sallallahu alayhi wa sallam annahu qala. Anas bin Malik khadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Huyo ni muhudumu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pindi mtume sallam alipohamia Madina, mama yake mke Anas Ummu Sulaym alimchukua Anas kijana mdogo na miaka 10, akamleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia sasa huyu atakuwa anakuja kukuhudumia toka asubuhi mpaka baada ya kuingia nyumbani kwako kulala. Basi Anas akawa yeye kila siku anakwenda kumhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam. Si tumefahamiana? Ndio, alfajiri anaamsha mama yake, nenda hapo kama mlangoni kizingitini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anasubiri akitoka na kumhudumia kama jaa kuntu ahilu ana wa ghulami nahwi idada mimma. Asubuhi ilikuwa ile wamwandalia maji ya kuoga bwana kwa salama. Huyu ni Anas bin Malik fada alahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Tume salama akamwambia dua Anas bin Malik, katika dua alizomwombea Allah subhanahu wa ta'ala ambariki katika amzidishie kizazi na ambariki fi malihi, fakana ikawa Anas mashamba yake yeye yanazaa kwa mwaka mara mbili. Na mpaka anakufa Anas bin Malik mwaka 93 Hijria, Anas bin Malik kashazika watoto na wajukuu 120. Sawa, baki aliwaacha nyuma, aliwaacha hai ndiye anafisha. Huyu ni Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anasema yeye hajawahi kuomba jojo na Mtume salamu. Kwa sababu gani hujafanya hivi? Kwa sababu gani hujafanya hivi pia? Yeye anaelekezwa asifanye pia na Malik tena afanye hivi, fanya kadha. Na hajawahi kutoa siri ya Mtume sallam. Siku moja mwanamke anamuuliza, unatoka wapi unaenda wapi? Anaenda kwa sisi ndio kwa Mtume sallam, na sisi naenda nimetumwa na Mtume sallam. Nini? Anaambia siwezi kuambia siri ya Mtume sallam. Ah, basi nenda. Tufahamia Ummu Sulaym. Ummu Sulaym yeye alikuwa na kawaida ikiona Mtume sallam anakuja kusikiza dirishani, anasogea mlangoni na kusikiza Mtume sallam. Ikisikia sauti anaisikiliza, anamwita Anas, anamwambia Mtume salama ana njaa, chukua hivi, anaenda katika shamba lake kwa karibu pale msikiti wa Mtume salama, bustani ile, anachuma matunda na kadha na kadha, tena kaba anapeleka kwa Mtume salama. Mtume ana njaa jana, kwa hiyo sauti sasa sio sauti yake. Huyo ni Ummu Sulaym na mwanaye ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa huwa min al-mufsirin. Na yeye Anas ni katika watu ambao wamesimulia hadithi nyingi ya Nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Simfahamiana? Aiywa. Anasema Anas bin Malik, min alamati al-iman, katika mlango wa alamati al-iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atuamini imani ya sawasawa mmoja wenu hata yuhibba li akhihi, mpaka ampendelee ndugu yake ma
yale ambayo yuhibbu li nafsihi, anapendelea nafsi yake. Hakadha hayatuamini mpaka tuwapendelee wenzetu. Na hii katika imani, kuwa na imani ndio sawasawa min alamati al-iman, sawa na kutengeneza roho. Kutengeneza nini? Kutengeneza udugu. Innama al-mu'minuna ikhwa, lazima kuimarisha udugu huu, uwe na nini na vitu ambavyo kuweza kuimarisha. Mina ni ile ama hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Unajua tunapenda nafsi zetu, tunapenda nafsi zetu kweli, basi tupendelee ndugu zetu na nafsi zao. Yeye ni kile ambacho tunapendelea si nafsi zetu. Na katika hapa nafsi hapa vijana wa kiume, watoto wa kiume, yanapoya kiume wao wanaweza kupendelea nafsi zao na kupendelea watu wengine, lakini hawapendelei baba zao. Baba zao si baba yake, ima baba yake ni kijana au mzee na kadha, basi hao na unataka kujua hilo, atakula kula baraza kula wali mfano mboga manyama pale, nusu nzima iko juu ya jiji ya sahani sinia mimi na kula. Basi pia kustuka yule kijana ya 15 zile vipande manyama vilikuwa 20, yeye peke yake amekula 15, baba yake la vitano. Sisi tumefahamiana, yeye peke yake kama baba atasema na ndo bwana afurahie bwana na tukoroje. Lakini kumbe huyu mtoto huyu ana 15 kuna sasa shehe dakiwa yeye alivyo baki ana 18. Unaona wanapopinga, unaona alipopinga mzee Hamisi hapa hapa tulipo mpinga, umeona? kwa sababu zile roho zao zinatakiwa roho zishuka wazazi wewe jamani, sifahamiana yani mimi ni mbili tu. Lakini baba hataye kila moja mwanae kila 19, yeye ndo asikia asikia ndani kabisa. Sasa vijana, acheni uchoyo wazee wenu. Sisi kwa maana unaweza bashe kwa zile ambazo tunataka tunachunguza. Hapa hapa mbingo hapa hapa na kitu kiko sijaliana na bili mashika kuna na kuna gapi nikija mgevuke baba yake tambaki kichwa yeye kwenye minofu kote na kula yeye ya wa aina albaraka baraka iko hapa. Na asadaka tu anwa sadaka zote za aina mbali mbali. Ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. نسأل الله سلامة. أبونا مسلم يوتي. من بعد يغرس غرسا. أتبان دمجي. أو يزرع زرعا. أو أتبان دمية. فيأكل منه طير. Akala kutoka katika mmea au mti huo, ndege au insani au akala mtu au bahima au mnyama, ila kana lahu, isipokuwa atapata yeye huyo Muislamu alopanda vitu hivyo bihi, kana hivyo alipopanda sadaka tu. Sababu sadaka ni kwa mpanda sadaka, ina maana ametoa sadaka na zile fadhila za sadaka atazipata. Kwa hiyo inazo sadaka zikawa na nyingi katika ile kupanda miti. Katika zama na katikati hapa kuanzia takriban mwaka 1900 kuanzia miaka 90 kuja huku, tabia ya kupanda miti, tunapanda miti sasa hivi isiyokuwa ya matunda, kuja miti miti mara 40, mtaa mzima umejaa 40. Sisi tumefahamiana, miembe hamna, mipera hakuna, yani ile miti ya matunda hamna. Ambayo miti ya matunda inapatikana kivuli na matunda, sawa, lakini imekuwa ni 140 au 100 shoki, ile kuna miti fulani mirefu mirefu hivi imesimama kama sindano. Sasa hii ni katika ni njama za kufari watu badilike, kupandwe miti ya matunda ambayo ndani yake inapatikana vivuli, na vile vile itakuwa tumetunza mazingira, na ikija msimu hayo matunda ndege au wanyama au binadamu atafaidika na atapata thawabu na fadhila za mada sadaqa kwa sadaqa hizo kama mwembe unakaa miaka 100 200 na sadaqa mjali hiyo fadhlu silatur rahim fadhila za kuunganisha udugu ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala man ahabba an yusaqa lahu fi rizqihi yule atakayependa afunguliwe yeye katika riziki yake wa yusaqa lahu fi atharihi na vile vile abarikiwe yeye katika umri wake faliyasil rahimahu basi naunganishe udugu wake aunganishe udugu ajue yeye na maana zake na watu wadogo na wakubwa ana wajomba ana mashangazi na mama wadogo wakubwa nao na wale vile vile wa ndugu zao basi aunganishe huduma wale ndugu zake pata muda anamtembelea huyu sikia anatembelea kwa huyu anakwenda kwa huyu na kadha na atachukua mtu wake atawapeleka huko kwa ndugu zake ili kuunganisha huduma na wayunsa ulahu fi atharihi ayu akhau fi ajalihi chelewesha kwa umri wake wakila kubaraku fi umrihi kubarikiwa katika umri wake fayuwaffaqu ila ta'ati wa jalail al-a'mal atawafikisha katika kutekeleza taa na kufanya matendo makubwa ya kheri na fadhila min adiyati al-habibi sallallahu alayhi wasallam an Anas bin Malik radiyallahu anhu annahu qala kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya allah rabbana mola wetu mlezi atina fid dunya hasatupe dunia hii hasana mazuri wa fil akhirati na akhira huko ndako hasana nzuri wa qina hatukije sisi adhaban nar adhabu ya moto as-sabr al-haqiqi subira ya kweli kabisa أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى حقيقة سبيغنيه صبر يا كويلي عند الصدمة الأولى نبالي نبتدانا نبيبولا معنزا صدمة الأولى كيف؟ أنت مبدا امتحان إما يومبا مبدا امتحان إما نفسي مومي مجيوي مناو كيو au ndugu yako au mashaba dalika basi pale ilipotokea ulipopata taarifa tu kwa taarifa pale pale basi ukasema kwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tumefahamia sio bila kwa baadhi ya watu ambao wanamiliki mali kuna magari makubwa makubwa haya mabasi ya kubeba abiria anapoitoa taarifa bwana simu ikiona tu vipi bwana huko gari bwana imefanyaje imepinduka na yeye anapinduka chali sawa yani kule gari imepinduka na yeye anafanyaje na yeye anapinduka pressure na hospitali nikaibuka mimi gari hata yule dereva wake wale wabidi wale kufaulizi anaamanika baadaye kwa sababu akishangaa sawa tena ndo anakuja bwana vipi ndugu ya pole sana kwa nasikia bwana ndo hivyo wa subira tu subira hiyo sio subira yenyewe subira yenyewe inda sadamati alula pigo la mwanzo bwana kuna kadha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qadarallahu ma shaa fa'ana vipi dereva umpata majeruhi wangapi kufa wangapi tufahamiane sima stepa na wale dereva wake anaenda abiria gari yake na kadha anaangaza sauti zake gani kufanya bali huyo ana subira ama subira kalia mambo mambo baadaye botulia tena pole sana unaona kucha umetoka bwana mbona unasubira muislamu sababu kwa nita mama yako innama as-sabru inda as-sadamati al-ula ma alladhi yabqa ma'a al-mayyit fi qabrihi lipi ambalo litakalobakia nikiwa sembamba na maiti kaburini kwake ana Anas bin Malik an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala yasba'u al-mayyit thalathatan namfuata maiti mbili tatu farju ithnani wili binarudi wa yabqa wahidun kama anabaki moja yasibahu ahluhu wanamfuata kumsindikiza kwenda kaburini watu wake wa maluhu na mali yake wa amaluhu na mali yake
yarjiu ahaluhu wa maluhu, sasa inarejea ahli yake, tarejea na mali yake, tarejea na mali yake, kuna magari yatasindikiza watu baada ya makaburi kule na kadha vitu hivi, sawa,
yote vile.
Kisha ndugu na vile vitu vyote vimechuma vinarudi,
wayaqa maluhu,
pale kaburini anabakia na matendo yake. Allahu akbar.
Kwa maana wa mtu akithirishe amali saliha, kwa sababu hii ndio atakazokuwa nazo fi dunya wal akhirah.
Al-amru bitaysiri,
jambo lini kwa wepesi. Ana Anas bin Malik radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala
yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru.
Sasa sema
rahisisheni, yani fanyeni mambo kiwepesi, kirahisi rahisi, wala tuasiru, wala msifanye mambo msitie uzito,
wala tuasiru, wala msifanye nini,
wala msitie uzito.
Wabashiru, bashirieni kheri, bashirieni watu kheri, wala tunafiru, wala msifukuze watu kwa kuwabashiru kwamba kuambia mbaya mabaya, bashirieni kheri, bashiru wala tunafiru. Wazi katika mambo yote,
na hasa mambo ya dini,
sawa.
Fulani akifanya kadha, usambie inshallah, barakallahu fiko, nampa anamwambia dua, mashallah, inshallah, bado mimi nilikuwa ni chini, inshallah tutafika, tutafika inshallah, tutafika pole pole.
Kwa mtu anapata, anapata kuwa kuwa cha maanawia, lakini akiwa vipi, unajua watu wengine wao imani yao dhaifu, kuna watu na imani dhaifu, ah sana ngaile kwamba bashiru wala tunafiru. Sasa mwisho nakwambia, haya wewe una imani yako, fanya mtu ajione nini na msikiti usije tena, utamfanya nini? Utaomba lalama na msikiti ule pale kadiria, eh, aje atakoe, na taswiyatu sufufi fi salati, kisha safu katika sala. أنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صووا صفوفكم فإن تسوية الصف في إقامة الصلاة.
أنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صووا يشين صفو زين فإن تسوية الصف يجب كن يشى صفو من إقامة الصلاة سمميشة صلاة
وصفنا قوانين يوكي نالو الحمد لله.
Baada ya mazulia imekuona kabisa na michoro ili kurahisisha hilo jambo. Wale watu wajitahidi kunyosha safu. Kwa ni jambo la amri kunyosha safu. Sio tunakuwa na safu tunakuwa na ile 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 kapindika.
Fadhlu alhamdala at'am, fadhila za kushukuru
juu ya kupata chakula.
Ana Anas bin Malik radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala.
Hivi mnamswalia Mtume sana na wao kipi kime? Sasa kuna madhehebu ya kimuuni kimuuni hapa. Kimya kimya. Ana kimya ndio kimya. Mimi nikisoma ndio kimya. Ya dada, basi Mtume sala al-bakhil wa mandukitu indahu wa lam yusalli alayhi.
Bakhil ndio ambaye nimetajwa mbele yake anasalia asichoke, na ndio sha'ani na fadh ya al-muhaddithin ahli al-hadith. Mtoto wa kuna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sawa? Kwa upendi kwa da ahli hadithi bwana. Naam. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi, ka Allah anamridhia mja an ya'kula al-akalata, bana yakula chakula, fayahmadahu, akamhimidi yeye, ndio akamshukuru yeye, alaiha yeye kitakula chakula, au yashraba sharabatan, au akanya kinywaji, fayahmadahu alaiha, yashukuru Allah, akamhimidi Allah alaiha juu hicho kinywaji chakula.
Kwa mtu akipata kila alhamdulillah, sifahamiana mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa riziki. Wangapi ambao wanahangaika wajapata na kadha, ukiona wamepata kidogo wasio wajapata kabisa,
tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Min ujubi mahabbati al-habibi, wajibu wa kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ana Anas bin Malik radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa
wa waladihi wa nasi ajma'in.
Atuamini mmoja wenu hata akuna mpaka niwe niwe mjane Mtume sallama ahabba ilayhi, napendeza sana kwa kheri huyo muumini
min walidihi kuliko baba yake, wa waladihi mtoto wake, wa nasi ajma'in na watu wote. Ndio maana fadhila na kheri ile imani kamili kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya watu wote, tamianza na wazazi, wazazi eh, baba mwanawe eh, wanangu ni tunda la nini kwa wanavyosema eh, ya wa nafsi yote kupenda wa kupenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Ujubu al-ihsani ila al-jari, wajibu na ulazima wa kufanya ihsani wa jirani. Sheikh tumesema alhadithi hiyo. An Ibn Umar wa huwa min awwal Abdullah Ibn Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu yeye ni baba yake Umar. Huyu Abdullah Ibn Umar mtoto wa وامير المؤمنين ابو عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من المكثرين يعني ketika watu walipokea hadithi nyingi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na ni ketika watu ambao Abdullah ibn Umar yeye alihudhuria katika vita vya Badri wala vita vya Uhud. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambia mdogo rudi, hicho kama anachumia anachumia na simamia vidole kati Mtume salama na kagua jeshi ya nashitumia tabu mwana mjua ambia mdada nyumbani bado ya uba mdada panza alishudiria khandaki wama baada haa Abdullah ina katika wadu wa shikamana na mafundisho Mtume sallallahu alayhi wa sallama fi hayati hii wa baada mautihi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Umar yadhi Allahu ta'ala kati ya khisa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yeye baadaye wadabaiti mali kwa imenona na kuna pesa akaanzisha kugawa pesa kugawa mishahara kwa raia. Kwa hiyo raia akawa anapewa mishahara kulingana na zile nafasi zao fadhila zao kwa Islam wa sabu fil Islam tangulia kuslimu bora na zile kazi zao kadha akawa anagawa sababu baiti mali ngani zijaza public fund inaitwa kule Ulaya baadhi ya nchi ndio pesa wale, lakini haya ilifanywa na Umar ibn al-Khattab kwanza na ameiga anagawa kwa mwanzo kabisa alikuwa anagawa dirham au dinari 40 sawa ya 1000 afwan 1000 haya ndio ilikuwa wale mwanzo sabiquna al-awwaluna wale wale watu mwanzo mwanzo kuslimu ikawa inakuja mpaka 1500 kwa 3000 mpaka ingine tunapata 100 hiyo 100 ni nyingi sana. Wale watoto ambao mtu akilikuwa na mama akilea mtoto ambaye hana wazazi alikuchukua kila mwezi anapewa mafao kwa ajili ya wale mtoto, si tumefahamiana Sasa masahaba ya mshtaki mshtaki Umar, kwa nini Umar anampunja Abdallah aliyakuwa Abdullah yeye ni katika watu wa mwanzo aliyama mwanzo mwanzo Abdallah Umar alikuwa anampa Abdallah 3500 anamwambia wewe dogo unachukua 3500 wazee wazee kwa sana wazee wazee wa baada ya 4 sivyo mwana ndio kwa kusema inakuaje akaambia hadha inma hadha hajarahu abuhu huyu kijana huyu yeye kwanza hajama kutoka hapo jamadini kaanisha na baba yake babake alimwambia leo virago tu Madina. Zajarahu. Sitifahamiana. Abdullah alikuwa baba akasema kitu. Baba jana anasema. Sitifahamiana. Hata alipoambiwa na baba yake bwana muache mke huyo. Yeye akauliza kwa nini? Akampa talaka na mke mwingine. Watoto watiifu hao. Sasa mzee Hamisi yeye ndiye anamwambia mwanao amwache mke. Wanaweza kula mtama kwa hapo.